الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستكو سودو وركيني قلب نمي ريديو غورسان وركيو كوبان. برلمان كوفر قلبات صوماليا ايام الدكوردين وسمية مدحوينة دولة قبلات كوفر قلبات مدني عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين كان بغي حلقة ودعيو مد اسكو وقتيهين مدحوينة ايوليبا برلمان كا مامول كيير شبه لايا بلابي سيد اللوغو هرتغيو ان او fatahmo wabiga shabeelle ee mara deegaanada maamulkaasi furitaanka kalfadhiga toddobaad ee labada aqal oo dib loo dhigay qaraxyo ka dhacay shabeelada hoose iyo khasaare ka dhashay khayre oo farin u diray dowlad goboleedyada nin hubaysan oo toogasho ku dilay 16 ruux ee deegaanka Taramo ka wada hadlay dagaalka looga soo horjeeda coronavirus dibad baxya ka dhacay Mareykanka oo lagu doonayo in dalkaasi dib loogu furfuro iyo dhimashada Mareykanka COVID-19 oo sare u sii kacaysa.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah anda dhageystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Waa galabnimaysniina taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 4-aad sanadka 2020-ka. Warkeena waxaa isku soo dubriday Shukri Ismaaciil Axmed Shukri Bidaan, anigu Mukhtar Sheekh Aadan Dalmara ayaa warkeeda la socodsiin doona. Farsamadana waa Maryan Macalin, warkii oo fidsan. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo fadhiyeeshay maanta ayaa mudaxileedkiisii u kordhiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen. Waa kan wariyeena Muxdiin Xasan Maxamed Xusni oo warkaasa inoo qaada dhiga.
Kulankan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maanta ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka Koonfur Galbeed waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Saciid Fiqi, iyadoo labadiisa ku xigeen ay dhinac fadhiyeen. Ajandaha ayaa wuxuu ahaa soo jeedin ay gudoonka baarlamaanka u soo gudiyeen 30 xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan, taas oo ahayd in mudaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka la iswaafajiyo. Xildhibaanada ayaa ka dooday kadib markii gudoonka soo jeediyey in laga dood dhiibto. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka aragtay dhiibtay soo jeedinta xildhibaanada ee ahaa in mudaxileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed 1 sano loo kordhiyo ayaa sidan u badatay.
Waxaan soo jeedinaynaa in qodobka kontaraat ee dastuurka lagu sameeyo wax ka bedel oo lagu kordhiyo boqol saddexaad oo u qoran sidaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la doortay 2018-ka waxaa muddadiisa xilhaynkiis ku egtaan doontaa dhammaadka muddada xilhaynta golaha wakiilada oo ku beegan 2024, ayagoo doorashada madaxweynaha la qaban doona 3 maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo.
Waa soo jeedin muhiim ah labadkan kusoo jeediyey iyo xildhibaanada kale oo fursada la qabay, oo annaga aan kamid nahay. Soo jeedinta dastura kutumayso isbedelka dowladnimo ay gaartay dowlad goboleedka Koonfur Soomaaliya waa shaqo waafaqsan dastuurka in la mideeyo labada xil dowlado, baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Way ku waafaqsan shaqadan fadhiyana way bakumadataa shaqada dastuuri ah oo inanu qabna la fadaayay dhulkii soo jeedintii oo rajeedii xildhibaankii buushibka lagu waafajiyaayay golaha shacabka iyo xukuumadda mayna raayi shaqa faylaha qabateen shaqadii ay wanteed intabaani ahaytid way boobanay inuu rabbalayaan lagu fikrad ahaantay runtii anoo bakumataa xildhibaanadii hore walcashar baa ku baranay anii mayl raayeen xukuumaddii iyo mayl raaye golahii shacabka mayl raaye shardiyaan kusoo qabtan shardaaykutaase walbabaa ku baranay runtii xildhibaanadii ku shaqeeyeen barnaamijkan geediyadan dhawaayaana way baa sameyteena.
Horta erayga mooshin la yidhaahdo dadku waxay arkaan inuu qalad yahay, laakiin mooshin macnaha waa soo jeedin. Marka wax oo cilada banaxiyo maaha, wixii markaas jiro oo laga hadlayo soo jeedin ayay u dhigantaa mooshin. Marka mooshin soo jeedintaana waxay soo jireysaa mudaxileedka, madaxweynaha iyo baarlamaanka. Koonfur Galbeed waxaa dhacday markii doorashadii horeysay ka dhacaysay 4-kii hore lagu soo gudbay waxaa diyaariyey odayaasha madaxweynahana waxaa doortay erdo ay soo fuleen oday dhaqameedyada. Marka waa laga soo gudbay. Hadda waxaan rabnaa si dastuuriya inaan ugu meel marno oo waddo nadiif aan u marno. waxaana rabaa in las waafajiyo baarlamaankii iyo guddixileedkii madaxweynaha si ay mar u wada qaataan muddo siman 4 sanadood ah aan ku wada dhammaysanno hadduu ilaahay yidhaahdo.
Dooda oo waqti aan badnayn qaadatay ayaa kadib gacantaag loo sameeyey, waxaana xubnaha xildhibaanada soo xaadiray ay gaarayeen 87 dhammaan waxay isku raaceen iswaafajinta muddixileedka madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka. kadib natiijada waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi.
waxaa maanta ka soo qaybgashay 87 xildhibaan doodii mooshinka la soo jeediyay ahayd waafajinta xilliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo wax ka bedelida qodobka 10-aad ee dastuurka wadagaalka Soomaaliyeed. sida loo sheegay qodobkay bedeli doono waxa waaye wuxuu raacayaa qodobka 10-aad ee dastuurka lagu sameeyey, sidaas ayuu qorayay. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee la doortay 2018-ka waxay muddadiisa xilxeynta ku ekaan doontaa dhammaadka muddada xilxeynta golaha wakiilada ee ku beeran 2024-ka ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doonaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaafay. mooshinkaas waxaa taageeray 87 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, waxaa ka aamusay 8 xildhibaan. sidaas darteed mooshinkaas waa la ansixiyay.
madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa xilka madaxweynenimo loo doortay bishii Diseembar ee sanadii 2018-ka, waxaana hadda muddada xilhayntiisa iyo tan baarlamaanka ay ku eg tahay 2024-ka.
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamuudiin Xasan Maxamed Xusni. maamulka heer Shabeelle ayaa bilaabay sida looga hortagayo in uu fataho wabiga Shabeelle ee mara deegaanada maamulkaasi. waa kan wariyaheena Alaabo Beledweyne nooga soo warrama Bashiir Cabdullaahi Cusmaan.
howlo lagu caruurayo goobaha inta badan uu ka fataho wabiga Shabeelle ee mara degmada Jawhar ee xarunta maamulka heer Shabeelle ayaa laga bilaabay halkaasi, iyadoo goobahaasi ay kor beereen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makran ayaa sheegay in ujeedada hawshan ay tahay sidii laga hortagi lahaa fatahaadda ay suurtagal ay tahay in uu sameeyo wabiga Shabeelle.
maxaana wasaaradda isxilqaanka iyo isxilqaanta iyadana hadduu Ilaahay yiraahdo inay maaragtay nafteeda ay xoogga sii saartay inay maaragtay madaxda saro ama goboleed heer Shabeelle iyo maaragtay meeri kalo hay-adaha deeqaha bixiya iyadana maaragtay sii gaarsiiso si kaalmo looga helo. waa manihin dad jiifo, waa dad soo jeedaanahay, haddaa mar inaan wax qabsanaba aanu go'aansanay.
guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hawshan ay meel wanaagsan marayso, isagoona madaxda dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya heer Shabeelle ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda wabiga Shabeelle uu sameeyo.
marka cid allaalay ciddii maaragtay wax nala qabahayso intaan soo jeedno taagan wax nala qabato, hadhowto maaragtay annaga aan wax qabsanay in lasoo cabashcabasheeda yidhaahdo maaragtay waxbaa idinla qabaynaa waxay soo kordhaysa malo. marka haddaan taaganna inaan wax qabsanaan rabnaa, inaan maaragtay waxaan kari karno aan qabsanaa u diyaar u nahay, cid allaalay ciddii maaragtay wax nala qaban rabta ama garabna sii rabtay, waxaan rajaynaynaa inta aan maaragtay wax qabsiyo weyno inay ayadana nagu soo biiriyaan. wasaaraduna maaragtay waa shaqol wanaagsan, waa shaqo wanaagsan oo farxad leh.
wasiirka wasaaradda beeraha maamulka heer Shabeelle xildhibaan Cali Xaaji ayaa ugu baaqay bulshada ku nool heer Shabeelle inay iska kaashadaan ka hortaga fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysto deegaanada ay ku nool yihiin.
gurigeena in aan dhisano, haddii aad gurigaada bilaabo dhistiista ayaa maaragtay dad haddii xoog xumo kugu arkaan ay kuu kaalmay karaan kugu soo leexanayo, laakiin gurigaada waa dhisan yahay, waa dumay, waa dhisan yahay qof inay ku tiraahdo kuu timaado kuu dhisamayso adigoo fadhisid. sida aan wada ognahay caalamkao dhan waxaa ka jira cudur coronavirus la yidhaahdo oo aan laisugu imaanayn, oo cid walba meeshay joogto ay isku karantiisha wabigana ma karantiilna, wabiga karantiil ku jiro, biyaha way imaanayaan, habeen imaanay soo socdaan, ay soo badanayaan, markay soo bataana meel alla meeshii nugul biyaha way ka baxayaan. marka anaga nin lagu seexdo waa seexana la yiri dadkii lagu seexanayna ma seexan karno waxa saaku soo baxnay aan soo soo raacni maartay sidaan u dhannahay oo garab nagu siiyaan ciidamada qaabka sidii ay garab nagu siiyaan gudoomiyashii maartay oo degmooyinka ama xaafadaha ay garab nagu siiyaan dhalinyaradii xaafada iyo cid alla cid jidka socota aan soo qabanayna saaki
waxa uu sheegay inay dayactir doonaan meelaha uu ka fataho ugu shabeelay
Soomaalidu waxay tiraahdaa far intii subagto qumbo loogu furfuro hadda hawsha in laga qabto gubiga way sahlan tahay meel walba laakiin markii uu fasahaado oo buuq ay baxdo oo meel walba ay biyaha ay socdaan oo xataa meel ciid laga soo qaadayo aan la arkayn markaas wax laga maqabo karo marka sharaxaad uma baahna gubiga shaqada waqtiga laga qabanayo haddeer waayo gubigana biyo waa keenay roobna waayo maaday xilligii roobaadna waa lagu jiraa haddii annaga amaarta aan joogsanno cid noo imaanayso oo shaqadeena noo qabanayso ma jirto marka waxaan anigana maarata aan leeyahay cid walba oo degmada Jowhar ama aan heer Hir Shabeelle oo dhan in arintan lagu daydo oo sidoo kale inta meel la meeshii liidan oo laisleeyahay oo dhow dhibaata ka imaan doonta la leeyahay in hadda loo joogsado
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena Bashiir Cabdullaahi Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo warkana inooga soo diray magaalada Beledweyne furitaanka kalfadhiga toddobaad ee labada aqal oo dib loo dhigay gudoomiyaha yaaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashiye cabdullaahi ayaa si wada jira waxay u shaaciyeen in dib loo dhigay furitaankii kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka labada aqal qoraal wada jira ay soo wada saareen labada gudoomiye ayaa waxay ku sheegeen in iyadoo la ilaalinayo badqabka xildhibaanada sanatarada gudoonka labada gole iyo weliba shaqaalaha baarlamaanka ay dib u dhigeen furitaankii kalfadhigii toddobaad isla markaana xilliga kale ee la furi doona ay dib ka soo shaacin doonaan maanta oo ay ku beegnayd 20-ka bisha Abriil ayaa qorshu ahaa in uu furmo kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka labada aqal ha yeeshee dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka coronavirus iyadoo sidoo kalena labada gudoomiyeba ay ku xayiran yihiin dalka Turkiga maadaama uu duulimaadkii xayiran yahay qarax ayaa ka dhacay Shabeellada Hoose iyo khasaare ka dhashay qaraxyadan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ay ka dhaceen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana jubtooda laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi goob joogayaal ayaa waxay sheegayaan in qaraxyo oo aad loo maqlay ee ahaayeen miino dhulka lagu aasay maadaama maqaaxi shaah laga cabo ee ku taala degmada Awdheegle halkaasina uu qaraxa ka dhacay isla markaana qaraxa ay ku geeriyoodeen laba ruux oo kala ah hal askari iyo qof shacab ah oo halka saddex kale oo askarta ka tirsan ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada Awdheegle Cabdullaahi Cusmaan Abuka ayaa xaqiijiyay qaraxyadaasi ka dhacay degmada Awdheegle isaga oo sheegay in ay wadaan baaritaano kala duwan ciidamada khasaaraha ka soo gaaray qaraxyada ka dhacay ayaa ahaa boolisida aan wararka ku helnay waxaana degmada Awdheegle ka socda howlgallo ay ciidamada ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi 4-tii bishii December sanadkii lasoo dhaafay 2019-kii ayay ahayd markii gudoomiyihii degmada Awdheegle maxamed yarow qarax miino lagu dilay xilli uu marayay inta u dhexaysa degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib oo isla Awdheegle ka tirsan wasaaraha dalka khayri oo fariin u diray dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayri ayaa gudoomiyey shir ay ka qayb galeen gudoomiyaasha guddiyada ka hortagga COVID-19 ee dowlad goboleedyada oo looga hadlay dardaar gelinta dadaalada lagu xakameynayo faafidda iyo weliba saameynta bulshada ay ku yeelanayso cudurka COVID-19 gudoomiyaasha guddiyada dowlad goboleedyada ee ka hortaga COVID-19 ayaa kulanka ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyay ee dowlad goboleedyada iyo caqabadaha jira ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo caddeeyay in dowladda federaalka ay dadaalkeeda oo dhan isugu geynayso wax ka qabashada COVID-19 ayaa ku baaqay in wadajir loo wajaho cudurkan lana laba jibaaro dadaalka maadaama lagu jiro xilli aad u adag dowladda oo ku dadaalaysa xakamaynta iyo weliba saameynta bulshada ee cudurkan COVID-19 ayaa hirgelisay xarumo caafimaad oo lagu daryeelo bukaanada waxaana dhanka kale canshuur dhaaf iyo weliba canshuur dhimis ay u sameeyeen cunnada aas-aasiga ah oo nolosha bulshada ay ku tirsan tahay, iyadoo sidoo kalena la wado qorshe lagu caawinayo dadka u nugul saameynta ka dhalanaysa dhibaatooyinka lagu xakameynayo cudurkan. Nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay 16 ruux. Nin hubaysan oo watay gaari booliis ah ayaa dilay ugu yaraan 16 qof oo ku jirto haweeney halka la yiraahdo Nova Scotia ee dalka Canada, sida ay sheegeen booliiska federaalka. Waana kiiskii ugu xumaa ee noociisa ah taariikhda dalkaasi oo dhan. Ninka toogashada geystay ayaa lagu sheegay magaciisa Gabriel Watman oo 51 jir ah, waxaana toogtay askar booliis ah kadib 12 saacadood oo lagu daba jiray. Dhibanayaasha waxaa ka mid ahaa gabar rug cadda ah oo la shaqeysay booliska Royal Canadian Mounted oo iyaduna gacanta ku haysa hirgelinta sharciga degmada iyo weliba fulinta sharciga ee gobolka. Rabshadaha noocan ah ee ka dhaca Canada aad bay uga yaryihiin kuwa deriska la ah ee Mareykanka, hubkuna si aad ah ayaa loo xakameeyaa. Laakiin kan ayaa ah kii ugu xumaa ee ebid ka dhaca dalka, waxaana ay ka sarreeyaan kii 1989 markaas oo nin hubaysan uu dilay 14 haween ardayda dhigata dugsiyada Montreal ee Escola Polytechnico. Telefishinka dadweynaha ee CBC ayaa soo xigtay wakiilka RCMP Brenda Luki, isagoo leh booliisku way ogyihiin ugu yaraan 16 dhibanayaal ah. Wargeyska The National Post ayaa sheegay in dhibanayaasha uu ku jiray macalin dugsi hoose ah, isaga oo soo xiganaya barta Facebook ee haweeneyda la dhalatay. Waxaa socda weli baaritaano dheeraad ah iyaga oo baaraya asal ahaan wixii fududeeyey dhacdada aadka ay uga naxeen dadka ku nool Canada, iyada oo ay isha ugu hayaan xanuunka coronavirus uu yahay midka ugu xun ee baabi'inaya caalamka dadyoogiisa. Dowladda Canada ayaa xaqiijisay dadka qaba COVID-19 in ay gaarayaan 35,056 qof, iyadoona ay kasoo kabsadeen 11,843, waxaana u geeriyooday 1,587 ruux, iyadoona ay dhacdadani tirada dhimashada ay iyaduna sii kordhisay iyadoo asalkiiba uu dhibaato ku hayay coronavirus. Qodobkan iyo qodobkeenna xiga ee Erdogan iyo Trump oo ka wada hadlay dagaalka coronavirus waxa uu ka mid ahaa qodob wareedkeena caalamkan uga hadleyna halkaad kala socoteenna. Wariiriyo warsan Soomaaliya bay dhabood kala jaanqaadeen muujada FM ka dhiriirkeedu yahay 88.2 megahertz muujadaha gaagaaban ee aaladda live streamka gudahaanba ka dhageysan kartaan. Caalamka Erdogan iyo Trump oo ka wada hadlay dagaalka corona. Wakaaladda wararka Turkiga iyada oo soo xiganaysa bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka waxay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isla markaana ay isla soo qaadeen qaababka ay labada dal isaga kaashan karaan la dagaalanka iyo weliba soo afjarida cudurka dunida saameynta ku haya ee uu dhaliyo COVID-19 loona yaqaano coronavirus. Kulankooda dhinaca taleefanka oo qaatay muddo dheer waxay sidoo kale ka wada hadleen in cudurkani uu hoos u dhac dhaqaale ku keenay dunida oo dhan, isla markaana ay muhiim u tahay in ay ka wada shaqeeyaan si loo soo afjaro. Tallaabooyinka lagu soo nooleynayo dhaqaalaha sii dhimanaya adduunka, gaar ahaan labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, ayaa iyaguna waxay ka mid ahaayeen ajendayaashay ka wada hadleen labadan madaxweyne. Bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka waxaa lagu tilmaamay in Erdogan iyo Trump ay sidoo kale ku ballameen in la sii xoojiyo xiriirka labada geesood u dhexeeya labada dal. Sidoo kalena waxay ka hadleen dhowr arrimood oo ku saabsan xaaladaha gobolka iyo kuwa caalamka, kuwaasi oo aan loo sheegin cidna balse u baahan falanqayn. Labada madaxweyne waxay sidoo kale ku heshiiyeen in ay joogteeyaan xiriirka dhinaca telefoonka inta ay taagan yihiin xaaladaha adag ee dunida kusoo kordhay, iyo sidii looga hortegi lahaa khatarta iyo weliba masiibada ba-an ee ka dhalatay cudurka coronavirus. Dhegeysta warwixii dalkii dibadda inaga soo gaaray aad kala socoteen radio-ga warsan galabtan, waa nagayntaa warkeenna. waxaad soo dubriday shugri ismaaciil axmed shugri bidaan aniga wadal maraan oo idinla socodsiinay maryan macalin ayaa noo farsameynaysa warkan warkiisa xiga nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu